Welcome to Only the Light Remains podcast.
Αρχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη θεματολογία από τον φάκελο του Πέτρου και υπενθυμίζουμε λοιπόν το θέμα μας, το οποίο με μεγάλη προσοχή κατέγραψες, έγραψες και οριοθέτησες. Είναι η ανάγκη της σωματικής εξάντλησης στην εφηβεία.
Ακριβώς.
Η αλήθεια είναι ότι με την πρώτη ανάγνωση μου έρχονται πάρα πολλές σκέψεις, αν και στην αρχή είχες πει 2-3 πράγματα. Θες να δώσεις ένα κόνσεπτ.
Ένα κόνσεπτ. Λοιπόν, το θέμα εξ αρχής είναι πιο βατό. Το θέμα παρουσιάζει μία ανάγκη. Δεν παρουσιάζει κάτι όπως το φως και το σκοτάδι. Παρατηρούμε στις μέρες μας ότι κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν πιεστεί ποτέ, είτε από μία δουλειά, είτε μέσα από μία οικογενειακή δουλειά, είτε από μία υποχρέωση που μπορεί να έχει η οικογένεια, βλέπουμε ότι αυτά τα άτομα όχι μόνο είναι πιο απαλά, σπάνε πιο εύκολα στο χαρακτήρα, αλλά εκπλήζονται κιόλας όταν φτάνουν σε μια ηλικία όπου χρειάζεται η σωματική εξάντληση, χρειάζεται να φτάσεις στο αμήν και να το ξεπεράσεις. Γίνονται πιο μαλθακά αυτά τα άτομα. Κάποιοι θα πούνε ότι η εφηβεία είναι...
Τα άτομα που εξαντλούνται ή που δεν εξαντλούνται.
Που δεν εξαντλούνται. Τα άτομα που δεν εξαντλούνται στην εφηβεία φτάνουν να είναι άτομα τα οποία δεν αναγνωρίζουν ούτε μπορούν να πιάσουν τον εαυτό τους, αλλά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και τα όρια τους. Mm-hmm. Και είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό και στους άνδρες και στις γυναίκες να ξέρουν τα σωματικά τους όρια. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται να πιέζονται τόσο πολύ όσο μεγαλώνουν. Κάποιοι λένε ότι στην εφηβεία πρέπει τα πράγματα να είναι ήρεμα, να είναι απαλά για το παιδί, να είναι κάτι γνώριμο για τον έφηβο που θα σκέφτεται στα 30 και στα 40 του το τι πέρασε και θα έχει μόνο χαρούμενες στιγμές. Δεν πιστεύω αυτό ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και παρόλα αυτά, η σημερινή κοινωνία έχει βάλει ένα δρόμο μπροστά στους νέους, στους έφηβους, που ο έφηβος πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, πρέπει να ζήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και άπαξ και ποτέ πιάσει ένα φτιάρι, μια τσουγκράνα, κατευθείαν όχι μόνο θα δημιουργηθούν σκέψεις στον ίδιο στον έφηβο, αλλά η κοινωνία τι θα πει και η κοινωνία λέει. Ο έφηβος ποτέ δεν θα κάτσει πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από τις σωματικές δραστηριότητες. Ποτέ δεν θα κάτσει να σκεφτεί ότι οι πράξεις του, το τι θα κάνει ο ίδιος με το σώμα του, όχι μόνο θα έχουν κάποιες απώλειες, αλλά θα έχουν και κάποια αποτελέσματα που και ο ίδιος δεν τα περιμένει. Mm-hmm. Και στο σώμα του, και σε αυτόν, και στην ψυχή του, και στα συναισθήματά του. Μιλάω και για συναισθηματική ορίμανση κιόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος...
Μέσω της δραστηριότητας.
Ακριβώς. Που η δραστηριότητα πια είναι ανάγκη. Είναι κάτι
σαν εργασία ή γενικότερα.
Σαν εργασία.
Μιλάμε... Οπότε το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.
Ακριβώς. Γιατί...
Σωματική εξάντληση μέσω της εργασίας.
Yes. Ξαφνικά έρχεται αυτό που λένε πάρα πολύ οι Σκοτσέζοι, το discipline, το discipline, το discipline. Αυτοί το λένε πάρα πολύ, discipline.
Παρένθεση σε αυτό, νομίζω ότι και η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια του discipline.
Ναι, αλλά δεν το κάνει με στόχο καθ' αυτό. Το κάνει χωρίς να το θέλει. Και άπαξ και βλέπουμε ότι το παιδί πάει να ζοριστεί. Η Ελληνίδα μάνα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Δεν χρειάζεται το παλικάρι.
Καλύτερα ξέρει.
Δεν χρειάζεται η κόρη μου. Ναι. Πάμε στο δεν χρειάζεται. Όχι το τι πρέπει να γίνει. Και το παιδί, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, δεν οριμάζει όπως έπρεπε να οριμάσει και γίνεται πιο μαλθακό.
Ναι. Θεωρώ ότι κρίνουμε έτσι τώρα το 2024. Και αν είχαμε αυτή τη συζήτηση στα προηγούμενα χρόνια, κρίνουμε με βάση την πολυπολιτισμική και ιστορική στιγμή στην οποία μιλάμε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι Η συγκεκριμένη στιγμή με την οποία θα αναλύσουμε αυτό το θέμα προερχόμαστε, το οποίο επηρεάζει με τον τρόπο του, θεωρώ εγώ, από μια κοινωνία στην Ελλάδα που προέρχεται από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και γενικότερα στο δυτικό κόσμο, από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για υλικά αγαθά, απόκτηση υλικών αγαθών, έφερε την ανάγκη της επιβίωσης. Μεταπολεμικά, αυτή η ανάγκη χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί. Ήρθε η απόκτηση αγαθών, ήρθαν τα χρήματα και αυτό αφήνει κάπως το στίγμα του. Δηλαδή, το πώς τα παιδιά μας, η νέα γενιά, δεν θα στερηθεί πράγματα, δεν θα φτάσει σε μια κοινωνία που, ας πούμε, μπορεί να τρώγαν ποντίκια. Θέλουμε το παιδί να έχει τα πάντα, να λαμβάνει τα πάντα. Και η μία δυσκολία που μπορεί να έχει τώρα θυμίζει ενδόμηχα τις ιστορικές δυσκολίες που είχαν περάσει οικογένειες, που περάστηκαν μέσα από γενιές. Οπότε η πρώτη, δηλαδή...
Δώσε ένα παράδειγμα, αν επιτρέψεις.
Ένα παράδειγμα. Ας πούμε, το παράδειγμα της εργασίας που έφερες.
Ωραία.
Ένα τεράστιο πρόβλημα, νομίζω, για όσους μας ακούνε, και γιατί μιλάμε τώρα για το 2024, είναι το πλαίσιο των Πανελληνίων.
Mm-hmm.
Όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια. Από τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου.
Ακριβώς. Τότε μπαίνουμε σιγά-σιγά στο πνεύμα ότι θα δώσω Πανελλήνιες.
Τα οποία, παρένθεση, οι συζητήσεις αυτές έχουν
από το δημοτικό,
υποθεί, ναι, υποθεί από το δημοτικό. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε σε ένα πλαίσιο τους εφήβους ότι ποια είναι η ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη μιας καλής εργασίας, χρήματος, υλικών αγαθών.
Mm.
Πώς προέρχεται αυτό? Με λιγότερη σωματική κούραση, ίσως. Αυτό ίσως υπάρχει ενδόμηχα μέσα. Ότι το παιδί, αν θα κινηθεί σε μια χειρονακτική εργασία, ας πούμε, ότι αυτό θα καταπονέσει τον οργανισμό. Θα θυμίσει, ας πούμε, μια εργατιά, θα θυμίσει μια γεωργική ζωή, που αρκετοί δεν τη θέλουν. Θέλουμε λίγο το πιο εύκολο, για να μην ζοριστούμε.
Πού πιστεύεις όμως ότι, γιατί όλα είναι μια ζυγαριά, πού πιστεύεις ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική, κατά πού οδεύει αυτό το παιδί? Γιατί μεγαλώνοντας, καθώς φτάσει, θέλουμε δεν θέλουμε, εξαρχής μια παρένθεση, μέσα από τη σωματική εργασία έρχεται και διάπλαση χαρακτήρα.
Σίγουρα.
Έρχεται και η ορίμανση, έρχεται και η επεξεργασία συναισθημάτων με έναν συγκεκριμένο τρόπο που μελλοντικά ο άνθρωπος μπορεί να τα διαχειρίζεται πιο εύκολα. Το γεγονός ότι έχουμε έλλειψη σωματικής εξάντλησης στους νέους, στους εφήβους, είναι το γεγονός ότι πια και στις δουλειές, μπορεί κάποιος μεγαλύτερος που μας ακούει να καταλάβει αυτό που λέω, βλέπουμε μια νοριμότητα, μια δυσανασχέτηση από τους νέους, μια ότι δεν θέλω να είμαι εδώ, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το έργο, υπάρχει ανάγκη για το χρήμα. Υπάρχει ανάγκη, όπως είπε ο Χρήστος, για τελικά αγαθά. Θεωρείς όμως ότι στην κοινωνία που ζούμε πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα ζήσουμε καλά σε αυτή την κοινωνία ή πώς θα διαμορφώσουμε τους νέους για να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία?
Και το να ζεις καλά, θεωρώ ότι είναι ένα project που δεν δουλεύεται. Είναι μια συνάρτηση πάρα πολλών παραγόντων, το να ζεις καλά. Πώς ζεις καλά? Τι είναι αυτό, ποιες είναι οι αρχές σου που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ζεις καλά? Απόκτηση αγαθών, ένα μεγάλο σπίτι, αυτοκίνητα, σχέσεις.
Για τον έφηβο μπορεί να είναι παιχνιδοκονσόλες, μπορεί να είναι 24 ίντερνετ, όχι 24, είναι 200 ίντερνετ, μπορεί να είναι 3-4 οθόνες, μπορεί να είναι, λέω εγώ τώρα, κάνα παπάκι, κάνα μηχανάκι.
Ναι.
Τέτοια πράγματα.
Ναι.
Πράγματα όμως που δεν θεωρούνται αναγκαία. Πράγματα όμως που καλύπτουν ένα θέλω που υπερνικάει την ανάγκη και το απαραίτητο.
Θεωρώ ότι σχετίζονται πάρα πολύ με την ευκολία. Μάλιστα. Δηλαδή η ευκολία, όπως και ίσως αυτό εννοείς για την ανάγκη για σωματική εξάντληση που πλέον έχουμε έλλειψη.
Όχι μόνο.
Ναι. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πετύχω το α αποτέλεσμα, ας πούμε, ας πάρουμε το μισθό έτσι, ένα καλό μισθό που επιβιώνεις, αν αυτό το μισθό μπορώ να το λάβω με λιγότερη σωματική κούραση, θα το κάνω.
Να, γιατί είναι το φυσικό βέβαια αυτό, σωστά.
Δεν ξέρω αν μπορούμε, αν θα το όριζα σαν φυσικό, ίσως είναι μια τάση. Δεν ξέρω, θέλω να...
Γενικώς στη φύση υπάρχει ο νόμος ότι ό,τι γίνει, ας γίνει με την λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι στάνταρ.
Εντάξει, και τεχνολογικό ίσως.
Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το θέσει έτσι. Ναι.
Το οποίο αυτό ενδέχεται, σύμφωνα και με το θέμα το οποίο έφερες, ενδέχεται αυτό να επηρεάσει άλλες δραστηριότητες, η μαλθακότητα για την οποία είπες. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσα να το βάλω σε ένα κουτάκι συγκεκριμένης εργασίας ή σωματική εξάντληση, γιατί η σωματική εξάντληση μπορεί να έρθει από πολλούς χώρους και πολλές δουλειές.
Μάλιστα. Μιλάμε όμως τώρα για μια ηλικία που στα δεδομένα της κοινωνίας μας δεν υπάρχει άλλη εργασία πέρα από τη σωματική.
Ναι.
Πέρα από την εργασία.
Εσύ τι θα θεωρούσες ότι ένα. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται στην εφηβεία, μου λες έτσι, η ανάγκη για σωματική εξάντληση. Πώς θα πίστευες ότι ένας έφηβος είναι λειτουργικός με τη σωματική εξάντληση? Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει αυτός?
Ένας έφηβος που είναι λειτουργικός. Τι δουλειά, θα σου πω εγώ το άλλο. Τι δουλειά έχει στις περιοχές οι οποίες δεν είναι στα κέντρα της πόλης, αλλά τι δουλειά έχει ο 60 και ο 70 να ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, είτε με ζώα είτε για να κόψουν ξύλα, και δεν το κάνει ο νέος, και ο νέος είναι στην παραλία. Ποιος έχει περισσότερες αντοχές? Και να το πω αλλιώς, ποιος έχει την αντοχή να τα κάνει αυτά και μετά να πάει και στην παραλία? Ο γέρος ή ο νέος? Άρα ποιανού δουλειά είναι αυτά? Και όχι μόνο αυτό, κάνοντας μια τέτοια προσπάθεια ο νέος για να και αποδείξει τον εαυτό του αν είναι αγόρι, αλλά και να μάθει μια τέχνη, όχι μόνο η τέχνη του να μαγειρεύω, να ξεσκονίζω, να χειρίζομαι τα χέρια μου, να μπορώ να, όχι να σιδερώσω, αλλά αύριο μεθαύριο μου ένα φουστάνι, ένα παντελόνι μου σκίζεται. Είμαι κορίτσι, μου σκίζεται ένα παντελόνι.
Να μπορώ γυρνάμε με σκισμένα παντελόνια.
Είναι μια τέχνη που χάνεται σιγά σιγά, το έχεις παρατηρήσει, ακριβώς. Τέτοια πράγματα τα χάνουμε, τα έχουμε χάσει. Και έχουμε χάσει και την ηλικία που μας είναι εύκολο να τα κάνουμε αυτά. Προτιμούσαμε να καθόμαστε εγώ και εσύ που έχουμε ζήσει με τεχνολογία, με κινητά, με. Δεν ζήσαμε με το να κουράζουμε το σώμα μας έξω στα χωράφια. Ζήσαμε με το να κουράζουμε το σώμα μας στα κλαμπ. Να γυρνάμε 6-7 η ώρα και με το ζόρι να κοιμόμαστε.
Κοίταξε, εδώ υπάρχει, ίσως πάλι το συνδυάζουμε τα δίπολα.
Θα σου πω πριν.
Ναι, τις προηγούμενες συζήτησεις, ότι υπάρχουν παιδιά και από προσωπικό μου κύκλο, έτσι, που από πολύ μικρή ηλικία συνδύαζαν την εργατική ζωή με όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει εδώ ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, που ο ένας ίσως κρίνει τον άλλον. Δηλαδή ο ένας μπορεί να πει ότι εσείς οι γραμματιζούμενοι που δεν ασχολείστε με τα πράγματα, με τη γη.
Ναι.
Οι γραμματιζούμενοι που, αν ας πούμε σας αφήσουν σε μια καρέκλα, θα φιλοσοφείτε όλη την ημέρα και δεν θα έχετε να φάτε. Από την άλλη υπάρχουν το άλλο δίπολο που λέει ότι ναι, αλλά μπορεί να γυρνάτε νωρίτερα, δεν έχετε καλή ποιότητα ζωής. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Δεν ξέρω τι είναι το σωστότερο. Όμως στο πρακτικό του κομματιού, πώς μου έρχεται εμένα σαν εικόνα, σαν σκέψη, ότι από τη στιγμή που έχουμε τα συγκεκριμένα μέρη του σώματος τα οποία χρειάζονται να τα λειτουργούμε, υπάρχουν όντως πολλές βασικές ανάγκες που τονίζουν την ανάγκη της επιβίωσης, που πρέπει αυτή η ανάγκη να μεταφραστεί και σαν μια κίνηση
και σαν εργασία,
που είναι χρήσιμο ένας άνθρωπος να είναι ανεξάρτητος, να είναι αυτόνομος ένας άνθρωπος. Και πώς θα είναι αυτόνομος? Με την από το πιο απλό, αυτό που μου είπες, δηλαδή από μια κάλτσα, από ένα παντελόνι, να μαγειρέψει, να μπορεί να δημιουργεί πράγματα.
Πάμε δηλαδή στην έννοια της αυτοσυντήρησης.
Μια αυτοσυντήρηση.
Στην κόπωση δηλαδή.
Σωστά.
Στην κόπωση για την αυτοπραγμάτωση.
Μάλλον. Σωστά.
Ωραία. Ποιος πιστεύεις λοιπόν ότι από αυτούς τους δύο που είπες στους ανθρώπους, ότι είναι πιο δυνατός όχι μόνο να αλλάξει την καθημερινότητά του, αλλά να επιβιώσει και μέσα σε μια κοινωνία όπου κάθε μέρα οποιοδήποτε μπορεί να σε βρίσει, μπορεί να σε χρησιμοποιήσει κατά θέλω του?
Ναι.
Ποιος πιστεύεις είναι αυτός που θα μπορέσει να τα απεξέλθει πιο εύκολα σε αυτούς τους κινδύνους? Και γιατί? Είναι λόγω δύναμης, λόγω ψυχικής, σωματικής, λόγω συναισθηματικής ορίμανσης, λόγω έλλειψης φοβίας, λόγω εμπιστοσύνης στον εαυτό του?
Βέβαια, έτσι θα βγάζαμε απ' έξω την ψυχική εξάντληση, η οποία μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη. Οπότε αν υπήρχε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες. Διότι θεωρώ ότι και οι δύο έννοιες, και η σωματική εξάντληση αλλά και η ψυχική εξάντληση, διατηρούν τον ανθρώπινο οργανισμό σε μια εγρήγορση.
Σύμφωνα.
Που αυτή την εγρήγορση την είχαμε από τη στιγμή που βγήκαμε από τη μαμά μας. Mm-hmm. Το πρώτο άγχος του παιδιού. Όταν βγαίνει από τη μήτρα. Το οποίο εκεί αυξάνονται ορμόνες, συγκεκριμένες ορμόνες που είναι πολύ χρήσιμες για το παιδί. Είναι απαραίτητες. Αυτό το άγχος δηλαδή, αυτή η κούραση, είναι απαραίτητο για την ομαλή εξέλιξη του νεογνού.
Ακριβώς, ωραία.
Οπότε θεωρώ ότι είναι κάπου ανάμεσα στα δύο.
Ποια από τους δύο δηλαδή, έτσι θεωρείς, ανάμεσα?
Θα πρέπει να επιλέξω τώρα.
Μια ισορροπία. Τι θα διάλεξες?
Θεωρώ ότι είναι χρήσιμα και τα δύο.
Και τα δύο.
Θεωρώ, δηλαδή, αν ας πούμε μου πεις ότι υπάρχει ένα άτομο που εξασκεί μόνο τις σωματικές λειτουργίες και ένα άτομο που είναι μόνο, δουλεύει μόνο στα ψυχικά αποθέματα και λειτουργίες, θα υστερεί στο άλλο. Ίσως υστερεί στο άλλο.
Αρχίζουμε όμως και σκεφτόμαστε σιγά σιγά, και προσωπικά σκέφτομαι, δεν ξέρω αν σκέφτεστε εσείς, το χάσμα και μεταξύ των γενεών. Τι εννοώ? Έχουμε ακούσει όλους τους παππούδες, τις γιαγιάδες να μιλάνε πάρα πολύ συχνά για το πώς περνούσαν όταν ήταν στην ηλικία μας, από 10 έως 30 χρονών, τι δυσκολίες είχαν, πόσα παιδιά είχαν.
Τα έλεγα εγώ πώς περάσαμε.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Και μετά έρχεται και αυτή η φράση που δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ συχνά. Είναι το ότι οι γερές γενιές δημιουργούν γερές κοινωνίες. Οι γερές κοινωνίες
δημιουργούν. Γερές γενιές λειτουργούν γερές κοινωνίες.
Δημιουργούν,
ναι,
γερές κοινωνίες. Ναι. Οι γερές κοινωνίες δημιουργούν μια μαλακιά γενιά και οι μαλακές γενιές καταστρέφουν την γερή την κοινωνία και με τη σειρά τους δημιουργείται μια μαλακιά κοινωνία. Μια δύναμη κοινωνία.
Ναι.
Τι λείπει λοιπόν και στις μέρες μας? Κάποιοι άνθρωποι, κοιτάμε και τον εαυτό μας, κοιτάμε και τους γύρω μας, έχουμε την πεποίθηση ότι ζούμε σε μια δύναμη κοινωνία.
Έχεις σχέση με παλιά.
Προσωπικά.
Ναι, ναι. Έτσι το βλέπεις, ρε παιδί μου.
Συγκρίνοντας τα κότσια, την πειθό, την σοβαρότητα. Όχι ότι υπήρχε όρημη σοβαρότητα. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ξέρουμε το εκπαιδευτικό επίπεδο της Ελλάδας, τουλάχιστον για το μέσο Έλληνα, για τη μέσα Ελληνίδα. Έχει να δει καταπολύτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν μιλάω για αιώνα. Μιλάω για δεκαετίες. Πιστεύω ότι είμαστε σε μία κάμψη. Είμαστε στην αδύναμη τώρα μεριά των πραγμάτων. Είμαστε μία αδύναμη κοινωνία.
Ναι.
Με το παραμικρό.
Δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως, σύμφωνα με τα δεδομένα της κοινωνίας. Και έτσι όπως εσύ μεταφράζεις τη μαλθακότητα, δεν μου φαίνεται περίεργο. Διότι πλέον καταρχάς η τάση η οποία υπάρχει τώρα είναι το AI. Έτσι.
Ακριβώς.
Είναι το chat το οποίο μπορείς να ζητήσεις τα πάντα.
Τώρα και δεν υπάρχει καν η ανάγκη για την εργασία. Εκεί προσπαθούμε να πάμε.
Οπότε ακριβώς θεωρώ ότι περνάει στο υποσυνείδητο η ευκολία. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο. Ποια είναι στη λέξη? Ας πούμε το AI, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε σαν μία έννοια. Ένα μέσον, ένα εργαλείο.
Ένα εργαλείο αυτοματοποίησης μπορείς να πεις, για να περιγράψεις μια γενική εικόνα.
Όταν αυτό το εργαλείο αυτοματοποίησης σου δίνει, σου λύνει τα χέρια, βγάζει αυτή τη σωματική εξάντληση την οποία αναφέρεις, περνάει εσωτερικά ότι πλέον το αποτέλεσμα μου είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, όπως επίσης και με τα online stores πλέον.
Βεβαίως.
Όλα είναι με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως έλεγαν και οι πατεράδες και οι παππούδες. Τα μπλεμπλίγια και τα κλικ. Κατευθείαν είναι όλα στην πόρτα σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Εργασία από το σπίτι. Γίνεται. Σεξ από το σπίτι μπορεί να γίνει και αυτό. Γνωριμίες από το σπίτι. Τρόφιμα. Τα πάντα. Κοινωνικοποίηση, social media, ένα τεράστιο. Οπότε εσωτερικά σου λέει ότι. Και να μην θέλεις να το δεις έτσι. Είναι αυτό που έχεις όμως. Είναι η ευκολία.
Βλέπεις όμως ότι μου δίνεις πολλά παραδείγματα στα οποία έχουν δημιουργηθεί από άτομα τα οποία, σύμφωνα με τη λογική μου και σύμφωνα με το πιστεύω που μου περιέγραψα πιο πριν, είναι πιο δυνατοί από εμάς. Πιο δυνατοί από εμάς.
Εννοείς στη Ρώμη, ρε παιδί μου?
Όχι στη Ρώμη, δεν μιλάω για τη Ρώμη. Μιλάω για το 1990. Άλλες δυσκολίες είχε τότε, αλλά είχε πραγματικές δυσκολίες ο άνθρωπος. Δεν μιλάω τώρα, δεν έχουμε πραγματικές δυσκολίες, αλλά πιο εύκολο τότε να βρεις 10 αγρότες παρά 10 λογιστές στο χωριό. Τώρα είναι το αντίθετο. Τώρα όλοι είναι λογιστές, όλοι προσπαθούν να δικαιούν δικηγόροι. Το χωριό ξαφνικά μπορεί να μείνει στο χωριό, μπορεί να είναι το ανήψη, μπορεί να είναι ο γονός. Όλοι έχουν γεμίσει οι λογιστές. Mm. Πάει ο αγρότης. Αυτή η γενιά λοιπόν έχει δημιουργήσει το Facebook, έχει δημιουργήσει το High Five, παλιότερη το MySpace, έχει δημιουργήσει το YouTube. Μέσα από εκεί βγήκε, γιατί το Artificial Intelligence επίσης πρέπει να ξέρουν επίσης και αυτοί που μας ακούνε, δεν είναι μια καινούργια σκέψη, ούτε έχει εφαρμοστεί πρώτη φορά σε αυτή τη δεκαετία. Έχει εφαρμοστεί πρώτη φορά το 2000, μέσα από μικρά πειράματα. Οπότε, τι μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργήσει η δικιά μας γενιά μετά το 2010. Βλέπουμε παραδείγματα. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά OnlyFans είναι ένα δημιούργημα δικό μας. Βλέπουμε
να πούμε Tinder, ότι το OnlyFans, βλέπουμε... να δώσουμε ναι, ότι ένα, το περιεχόμενο ότι...
Sponsor.
Ναι, ότι μπορείς σε επιπληρωμή πλέον να βλέπεις ανθρώπους σε ερωτικές περιπτύξεις ή με ερωτικό περιεχόμενο επιπληρωμής, το οποίο είναι...
Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να λέμε τι δημιουργούμε, τι είχαν δημιουργήσει και πριν από εμάς. Ο υπολογιστής, από την RAM μέχρι τον επεξεργαστή, όλες τις αρχιτεκτονικές και άτομα τα οποία εξέλιξαν μια τεχνολογία χωρίς να ξέρουν πού θα πάει. Αυτό χρειάζονταν κότσια. Και εμείς εδώ πέρα φοβόμαστε να βγούμε έξω και να πούμε την ιδέα μας γιατί θα μας κατακρίνουν.
Ποια ήταν η πρώτη ανάγκη μετά τον πόλεμο?
Η πρώτη ανάγκη μετά τον πόλεμο πάντα ήταν το σπίτι. Okay. Περισσότεροι δεν είχαν σπίτια, ειδικά σε χώρες
όπως... Το καλύψαμε αυτό.
Ναι, έστω. Ότι δεν
το περίμενα. Okay.
Μετά
τι άλλες ανάγκες?
Φαντάζομαι, αναγκαστικά πρέπει να φανταστώ, η σταθερότητα της οικογένειας. Τροφή, νερό, μπορεί και.
Οι πρώτες βιολογικές βασικές ανάγκες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οι πρώτες στην πυραμίδα. Mm. Και βλέπω ότι προχωρήσαμε στις πυραμίδες, καλύψαμε κατά μεγάλο
φαντάσαμε ποσοστό. Την ανάγκη της τεχνολογίας, την ανάγκη της μετακίνησης, της μεταφοράς.
Μέσα από τη χαρά, τη λύπη ή τέλος πάντων αναλόγως συνδυάζοντας με το προηγούμενο θέμα, προέκυψε η τέχνη.
Ακριβώς.
Έτσι. Ναι. Μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, όλα τα κινήματα μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε σε μια συντήρηση πλέον. Ακριβώς. Έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες και κάπως αυτή η φαντασία,
η κίνηση ανάγκη, του νου. Η ανάγκη πρέπει να πεις.
Είμαστε σε ένα πλαίσιο συντήρησης, ένα mood συντήρησης αυτή τη στιγμή. Έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα.
Μήπως πρέπει να ρωτηθούμε ότι αυτά που έχουμε αναγκαστικά τώρα που λες που είμαστε για συντήρηση. Ήθελα να συνδυάσω αυτό το θέμα που έχω με αυτή την ιδέα. Εκεί ήθελα να το πάω. Βλέπεις ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που λες ότι έχουμε καλύψει βασικά πράγματα. Ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δυστυχώς υπάρχουν άτομα τα οποία δεν τα έχουν καλύψει αυτά. Δυστυχώς. Έχουμε μια ανάγκη για συντήρηση τώρα. Οπότε μήπως αρχίζω σιγά σιγά να δημιουργώ θέματα και προβλήματα που πιστεύω και οι μεγαλύτεροι πάρει το βλέπουν, που δεν είναι πραγματικά προβλήματα. Μήπως είναι προβλήματα που υπάρχουν μόνο στο μυαλό μου και τα δίνω τεράστια σημασία. Μήπως πραγματικά υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όχι στην κοινωνία του τότε, στις ανάγκες του τότε. Γιατί η ανάγκη μπορεί να θεωρηθεί μόνο σαν προτέρημα μιας κατάστασης. Ακριβώς αυτό λέω. Είναι μια προτεραιότητα εκείνης της κατάστασης. Φτάνεις σε ένα σημείο και να λες ότι ναι, κάλυψα τις βιολογικές μου ανάγκες, τι άλλο πρέπει να καλύψω. Μπορεί να θεωρηθεί έτσι, αλλά η ανάγκη μέσα μου που υπάρχει για να παιδευτώ, να δημιουργήσω κάτι, να βρω ένα πρόβλημα και να το φτιάξω, αυτή είναι η ανάγκη που με κινεί. Η ανάγκη για να βρω πόσα φύλλα, πόσα λέω εγώ τώρα. Πόσα φύλλα υπάρχουν, 80-90 στον άνθρωπο, μεταξύ άντρα και γυναίκα, άλλη θεματολογία βέβαια. Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι είναι πρόβλημα, κάποιος άλλος μπορεί να μην το θεωρήσει ότι είναι πρόβλημα. Το αφήνω σε εσάς να το σκεφτείτε. Αλλά τι προβλήματα έχω τώρα, τι προβλήματα είχα τότε. Πόσο εύκολο μπορώ να τα λύσω τώρα, πόσο εύκολο μπορούσα να τα λύσω τότε. Και κυριότερο, τι πρόβλημα πραγματικό έχω τώρα που θα με επηρεάσει και θα με βάλει να σκεφτώ το ότι αν δεν το λύσω, την έκατσα. Πιστεύω ότι είναι...
Πετυχαίνοντας τι, αν δηλαδή γίνει αυτό που λες, τι θα...
Πετυχαίνοντας την επιβίωσή μου. Πετυχαίνοντας το ότι αύριο θα έχω φαγητό. Η ανάγκη δηλαδή του να σκεφτώ παραπάνω από ότι με πάει ο νους μου. Να πω ότι ξέρεις τι...
Τι μπορείς να πεις σε έναν έφηβο ή νέο ενήλικα που έχει καλύψει ή του έχουν καλυφθεί από τον οικογενειακό περίγυρο. Του έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες.
Mm.
Πώς μπορείς να του πεις ότι βγες έξω γιατί θα πεινάσεις, ή πρέπει να πεινάσεις?
Δεν πρέπει να το πεις στον έφηβο κάτι τέτοιο.
Πώς θα του το δώσεις, δηλαδή πώς θα τον παρακινήσεις, ούτως ώστε αυτές οι ανάγκες που λες για να επιστρέψουμε θα πρέπει να γίνουν τόσο βαθιές, ούτως ώστε να μην είναι μια αυτοματοποιημένη κίνηση, ότι σαν ένα κίνημα ότι okay, εγώ σήμερα θα πρέπει να το κάνω αυτό για να νιώσω καλύτερα, ένα wellness ας πούμε. Να υπάρχει όντως η ανάγκη αυτή για να μπορέσει να αλλάξει και μια γενιά.
Μια γενιά εξ αρχής τόσο εύκολα δεν μπορεί
δεν
να
αλλάζει.
Αλλάξει. Ναι. Δεύτερον.
Πώς θα το δώσει σαν μια βασική ανάγκη για να την κυνηγήσει?
Ένα μερίδιο της οικογένειας είναι να συμμερίζεται το πλούτο της. Είτε αυτό είναι πλούτος κοινωνικός μέσα από την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, είτε οικονομικός, είτε μέσα από τη γνώση. Αυτά πρέπει να τα μοιράζεται.
Mm.
Δεν βλέπω να υπάρχει λόγος για ένα παιδί το οποίο είναι στα 16 του ή στα 15 του, στα 14 του, να μην συμβάλλει και στο γέμισμα του ψυγείου. Μπορεί να είναι
οικονομικά εννοείς ή...
Μπορεί να είναι οικονομικά, ναι. Μπορεί να είναι μέσα από τη γεωργία που εντάξει τίθεται οικονομικά στην οικονομική κατηγορία, αλλά αν δεν δω εγώ σε εκείνη την ηλικία τι χρειάζεται να κάνω και να δαπανίσω από την ζωή μου για να έχω μια ντομάτα, για να έχω ένα γκούρι, για να έχω ένα φαγητό να φάω, πώς μετά εγώ περιμένεις μαμά, μπαμπά να έχω μια οικονομική διαχείριση των χρημάτων ορθή? Βασικό πράγμα. Και δεύτερον, πώς περιμένεις εσύ να έχω μια σωστή κατανομή του χρόνου?
Για τους γονείς είναι εύκολο.
Βλέπεις, πάμε για εκμετάλλευση εργοδότη, πάμε για εκμετάλλευση νέου τώρα.
Πιστεύω
όλα αυτά είναι από απειρία.
Οι γονείς, εγώ θεωρώ ότι και για τους γονείς είναι εύκολο αυτό που έχει συμβεί. Διότι έχουν ένα τεράστιο μερίδιο, διότι όπως είπες πριν, η αρχή αυτής της γενιάς είναι η συνέχιση της προηγούμενης. Ενισχύεται από την προηγούμενη γενιά. Για τους γονείς δεν είναι εύκολο να βάλουν σε ένα πλαίσιο το παιδί τους ούτως ώστε να μην δυσκολευτούν και οι ίδιοι.
Βέβαια.
Η ευκολία δηλαδή, θεωρώ ότι ο έφηβος ή ο νέος ενήλικας ή ο νέος είναι ένα προϊόν το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους προηγούμενους. Συνεπώς όταν η προηγούμενη γενιά θέλει το εύκολο, δηλαδή για αυτό το ψυχείο που μιλάς, θα ήταν πολύ εύκολο ίσως και για τον γονέα ή ίσως και ασφαλές να μην δει το παιδί του να παθαίνει κακό ας πούμε στην υγεία του, στη σωματική υγεία, να έχει ένα καλύτερο βίο ίσως όπως το έχουν, να βρίσκεται σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Τι προτιμάει όμως ο γονέας όταν βλέπει το ίδιο το παιδί, γιατί βλέπουμε τεράστια μεριά των νέων έχει καταλήξει σε ναρκωτικά και όχι απλά στα βαριά αλλά και στα ήπια. Μιλάμε για χασίση, μιλάμε για τσιγάρο, που και το τσιγάρο φίλοι είναι ένα ναρκωτικό και αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί σαν μια κατάσταση όπου διεγείρει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι.
Είμαι
σίγουρος
ότι αυτή τη στιγμή έστειλες κάποιον να καπνίσει. Αυτή
τη Σκέψου, πολύ καλά θα σε κάνεις. Φτάνουμε λοιπόν σε σημείο να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε να ξέρουν την αξία τη δικιά τους, την αξία του πώς πρέπει να ζήσουν, το πόσο πρέπει να μοχθήσουν. Αυτό δεν το ξέρουν. Γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, κανείς μας δεν το έχει βιώσει. Άτομα μετά το 1990-95, κάποια άτομα δεν το έχουν βιώσει ποτέ.
Είναι μια λεγόμενη τάμπουλα ράζα.
Μπορεί.
Τα παιδιά. Οπότε οτιδήποτε δημιουργηθεί επάνω τους είναι δημιουργία από τους γονείς.
Ή και με τα μπαίνει νοοτροπία. Μα θες το ωραίο ερώτημα.
Οι γονείς δεν ήταν αυτοί πρώτοι, έτρεξαν μακριά από κάποιες δυσκολίες. Συγκεκριμένα για τη σωματική εξάντληση. Οι γονείς ήταν οι πρώτοι. Δηλαδή, ακούς στην ελληνική οικογένεια να λένε ότι εγώ αυτά που πέρασα, το παιδί μου δεν θέλω να τα περάσει. Και συνήθως δεν εννοούν για έναν έρωτα που σταμάτησε ή πληγώθηκαν. Εννοούν για πράγματα, για σωματική κούραση.
Ακριβώς, ναι.
Κανένας δεν μιλάει για ψυχική κούραση. Βέβαια, που ίσως πάνε ταυτόχρονα, αλλά η σωματική κούραση είναι κακή. Πλέον.
Παρόλα
δεν το υποστηρίζω, απλώς θέλω να πω ότι αυτό που.
Παρόλα αυτά, δες όμως ότι οι ίδιοι οι γονείς δεν κάθονται να σκεφτούν. Υπάρχει αυτό που λες, αλλά οι ίδιοι οι γονείς, όσο και αν προσπαθούν να πιέσουν το παιδί να μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, είναι πιο εύκολο και για το παιδί πια να ξεφύγει.
Ναι. Η πληροφόρηση ξέρει τώρα σε αυτό το σημείο ότι πλέον
Τώρα μιλάμε τώρα εκ του ασφαλού.
Καλά, σίγουρα.
Υπάρχει ηρωνία στη φωνή μας, να το πω την, να πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά... Παρόλα αυτά, και σε διακόπτω, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Η βάση αυτής της σκέψης είναι η νοοτροπία που έχουμε αναπτύξει σήμερα. Θέλω να το πάω και στο άλλο το άκρο. Μιλάμε τόση ώρα για την ανάγκη της σωματικής εξάντλησης στους νέους. Και για να μπει στο τρυπάκι και να υπάρχει μέσα του η σκέψη για όλα αυτά που μιλάμε. Mm. Από την ίδια μεριά, το ίδιο μπορεί κάποιος να ρωτήσει και για τους μεγάλους, για τους παππούδες, για τους συνταξιούχους, που έχουν περάσει ό,τι έχουν περάσει. Παρ' όλα αυτά, η ζωή τους δεν τελείωσε. Μήπως και εκεί πρέπει να μπει αυτή η νοοτροπία. Μήπως πρέπει να μπει η νοοτροπία της ανάγκης, όχι πια τη δικιά μου, της δικιάς μου που είμαι 60, 70, 80 χρονών, αλλά το άλλο που είναι 10. Εγώ πρέπει κάτι πάλι να διδάξω, όχι να είμαι όλη την ώρα στην καφενεία.
Ναι.
Εγώ είμαι αυτός που θα κινήσω πάλι τη νέα γενιά, και επειδή η Ελλάδα έχει καταντήσει να έχει περισσότερους μεγάλους παρά μικρούς, περισσότερους γέρους παρά νέους, έχουν τώρα διπλό καθήκον. Διπλό καθήκον, όχι μόνο να ξυπνήσει το μυαλό, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε εκείνη την ηλικία, αλλά έστω και αν δεν γίνει, τουλάχιστον να περάσουν αυτά που ξέρουν στη νέα τη γενιά.
Ξέρεις, δεν θα δώσω άλοθη. Γενικά το πλαίσιο δίνω μεγάλη βάση στο, και στο πολιτισμικό και στο κοινωνικό και στο γεωγραφικό.
Γεωγραφικό μέρος. Γιατί?
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δυσκολεύτηκε. Δηλαδή αν το δούμε σε βάθος ιστορικότητας, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που βγήκαμε από τον πόλεμο.
Ακριβώς.
Και μετά τον πόλεμο, έτσι, υπήρχε η δικτατορία.
2023-1940, ακριβώς.
Ναι. Δεν είναι πολλά τα χρόνια. Και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τις οποίες μιλάς και τους οποίους μιλάς, μερικοί από αυτούς και αυτές βρίσκονται ήδη στην ζωή των εφήβων, των παιδιών. Υπάρχουν ίσως μερικοί από αυτούς ζουν ακόμα ή έχουν όσο πιο κοντά σε εκείνη την περίοδο.
Okay, okay.
Οι δικές τους ανάγκες και τα πράγματα τα οποία είδανε είναι συγκεκριμένα. Δεν υπήρχε αυτό το περιθώριο, θεωρώ, της αυτοαξιολόγησης, της ενδοσκόπησης, για να μπορέσουν να έχουν μια νέα εικόνα για να τρέξουν αυτοί. Δηλαδή πώς πλέον ο παππούς θα μπορέσει να νιώσει πραγματικά τις σύγχρονες ανάγκες? Δεν έχει καν εικόνα. Γι' αυτό είναι κάτι όχι απλώς ξένο που λέμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα παιδιά μας. Ας πούμε, να φέρουμε, ας πούμε, την Gen Y, έτσι, millennials. Οι millennials με την Gen Z είναι κοντά. Ο ένας με τον άλλον κάπως καταλαβαίνονται. Το χάσμα κάπως σαν να μικραίνει. Σίγουρα κάθε γενιά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Πάλι θα υπάρχει ένα μικρό χάσμα. Όμως αυτές οι δύο γενιές, για παράδειγμα, καταλαβαίνονται κάπως. Κάπου θα βρεθεί μια χρυσή τομή, στο περίπου. Αλλά όταν μιλάμε για τους baby boomers, ας πούμε, και πιο πριν, με τους Gen Z.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε τώρα για γενιές πριν το 2000.
Ναι, οι baby boomers, ας πούμε, μιλάμε για 40, έτσι.
Ωραία.
Γενιά 40. Gen Y 80 και βάλε.
Πάει λέγοντας. Ναι.
Gen Z πρόσφατη.
Ακριβώς.
Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, ότι δεν είναι ότι δεν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν την κατάσταση ή να μικρύνουν αυτό το χάσμα. Φαίνεται ακατόρθωτο στην Ελλάδα του τώρα.
Γίνεται όμως να φτάνει σε σημείο να λες ότι η κοινωνία του σήμερα έχει διαμορφωθεί από την κοινωνία του χθες, και η κοινωνία του σήμερα να μην έχει καταλάβει τις ανάγκες του χθες που έχουν εκπληρωθεί και σήμερα. Σήμερα έχουν εκπληρωθεί. Πώς γίνεται μετά να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή η κοινωνία που έχει διαμορφωθεί σήμερα θα σεβαστεί τους αγώνες του πριν?
Μα δεν θα σεβαστεί. Δεν σέβεται.
Άρα λοιπόν είναι καθήκον της προηγούμενης γενιάς.
Δεν
όχι και... μόνο να εξελίξει και να δημιουργήσει τη νέα κοινωνία.
Πώς θα σεβαστείς κάτι το οποίο είναι ξένο και για τους δύο? Δηλαδή, για να σεβαστώ, θα πρέπει να το κατανοήσω.
Δεν περιμένω ο μεγάλος να κατανοήσει το μικρό. Περιμένω ο μικρός πρώτα να κατανοήσει το μεγάλο. Και μέσα από την πειθότητα δικιά του. Και μέσα από τη συγκράτηση των συναισθημάτων του. Πάμε για την εφηβεία.
Υπήρξε τεράστια εξέλιξη. Θα πρέπει ο έφηβος πλέον.
Όχι. Θα πρέπει ο μεγάλος να καταθέσει διπλάσια δύναμη. Ακριβώς. Για να δώσει στο νέο να καταλάβει τις ανάγκες που είχε. Και να δώσει στο νέο να καταλάβει και τον τρόπο που τις έκανε. Και εξάλλου, με συγχωρείς και πάλι, πιστεύω ότι για όσους έχουν παππούδες και γιαγιάδες που ζουν, σίγουρα έχουν κάπου έναν αργαλιό.
Βέβαια.
Απ' τα απλά θα ξεκινήσω. Σίγουρα έχουν από κάπου. Για ποιο λόγο να μην ξέρω εγώ τι είναι ο εργαλιός? Και εξάλλου μιλάμε για μια κοινωνία που έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, σωστά?
Σωστά, έτσι.
Τέλεια.
Αρκετά.
Δεν μπορώ μέσα από τους θησαυρούς του παρελθόντος να βρω ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει εξελιχθεί. Ας το πάρω και λίγο έτσι, να είμαι λίγο συμφεροντολόγος. Είμαι νέος, έχω όλη μου τη ζωή μπροστά. Βλέπω μια ανάγκη που υπήρχε τότε, υπάρχει και σήμερα, αλλά έχει ξεχαστεί. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη τεχνολογία για να βγάλω κέρδος από αυτό. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Το αφήνουμε να χαθεί. Και γινόμαστε μικροί. Γινόμαστε αδύναμοι. Και όλα αυτά πάνε μέσα από την ανάγκη, πιστεύω. Μέσα από την ανάγκη που έχω.
Εντάξει, θέλεις.
Αλλά δεν ξέρω.
Θέλεις να δεις, ρε παιδί μου, ίσως αν κατάλαβα σωστά, ότι και η νέα γενιά να είναι. Να κάνει και αυτό το βήμα της λίγο προς τα πίσω. Να κάνει ένα.
Να κάνει ένα βήμα πίσω, δύο μπροστά. Πρώτα όμως να γίνει το βήμα πίσω. Μετά ας κάνει όσα βήματα μπροστά θέλει.
Τι έχουν να κερδίσουν οι νέοι από αυτό?
Οι νέοι τι έχουν να κερδίσουν από αυτό?
Και πρόσεξε, δεν τοποθετούμε, αλλά όταν σου λέει ο έφηβος ότι δες με πόση ευκολία κινούμε, δες ότι τα έχω όλα μπροστά, τι να κάνω να πάω πίσω? Είναι μια άγνωστη κοινωνία, είναι μια σκοτεινή κοινωνία για εμένα. Μια κοινωνία που με τόσες δυσκολίες, στέρησης, που ρε φίλε, δεν τη γουστάρω κιόλας, ας πούμε. Τι έχεις, δηλαδή χρησιμοποιούμε ακόμη από τις λέξεις, έτσι. Τι να την κάνω αυτή τη γραφή, την καθαρεύουσα, ας πούμε. Δεν μου είναι ξένη, δεν μου χρειάζεται.
Μπορώ να φέρω ένα ακραίο παράδειγμα και μπορεί να φέρω και ένα απλό παράδειγμα. Τι προτιμάς? Ή θες και τα δύο?
Προτιμάω αυτό που έρχεται περισσότερο κοντά στα πιστεύω σου.
Έχουμε την ευκολία του αυτοκινήτου. Την ευκολία της μηχανής και πάει λέγοντας. Ο νέος που είναι 16, 17, 18 μπορεί να αρχίζει ή έχει ήδη αρχίσει να βάζει λεφτά για μηχανάκι και το έχει πάρει ή για αμάξι. Ωραία. Αν δεν καταλάβει την αξία του να πάει από την πόλη του στο χωριό του, όχι με λεωφορείο, αλλά αναγκαστεί να περπατήσει 20 χιλιόμετρα. Μήπως θα καταλάβει σιγά σιγά ότι η αξία του χρόνου είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει ήδη? Και να το θέσω και σαν θέμα επιβίωσης, γιατί νέοι είμαστε, θέλουμε να πηγαίνουμε γρήγορα πίσω από το τιμόνι, ειδικά τα αγόρια. Δεν θα έχω μεγαλύτερη αξία για την διαδρομή που κάνω και για τη ζωή μου? Δεν θα αναγκαστώ λίγο να πάω λίγο πιο σιγά? Και όχι μόνο από συναισθηματική μεριά, δεν το λέω αυτό μόνο από συναισθηματική, αλλά άνθρωπος είμαι, διαμορφώνω τον εαυτό μου με αυτά που κάνω. Αν όντως ζήσω ένα κομμάτι, όχι μεγάλο, ένα κομμάτι της ζωής μου όπως ζούσαν κάποτε, θα αξιοποιήσω αυτή τη γνώση που πήρα για να εκτιμήσω κάποια πράγματα σήμερα. Πράγμα που δεν κάνω.
Θα φέρω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, δεν ξέρω πώς θα το συνδυάσουμε, αλλά θα το φέρω.
Πες το, θα το φέρω.
Ναι. Εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια από την αρχή του κοροναϊού. Όλη αυτή η μάστιγα που...
Κοροναϊού, εδώ μεταξύ κορονοϊού. Έχω ακούσει και
τα... Coronavirus.
Coronavirus.
Coronavirus. Ήταν μια περίοδος σωματικής πίεσης, ψυχικής πίεσης. Υπήρχε
λίγο από όλα, ένας
λίγο από όλα, ναι. Έπαιρνες ό,τι ήθελες. Η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων, ή αρκετών τουλάχιστον, να πούμε το γενικεύσω, των αρκετών ανθρώπων ή μερικών ανθρώπων, διαλέξτε εσείς, ήταν η διαφυγή προς τα χωριά.
Ναι.
Προς την εξοχή.
Ναι.
Που αυτό κάπως πρέπει να μας προβληματίσει. Τι βρήκανε, τι ασφάλεια βρήκανε στο χωριό ή στην εξοχή και όχι στην πόλη? Η πόλη δεν είναι καλή πόλη? Η πόλη δεν είναι η αστικοποίηση που μας προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής? Η πόλη δεν είναι εκεί που φαντάζεσαι ότι εσύ το όνειρό σου? Γιατί φεύγεις από εκεί? Αυτό το περιβάλλον δεν θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον που θα σε αγκαλιάσει, θα σε καλύψει? Όχι, δεν ήτανε. Και το θέτω αυτό από την άποψη ότι τελικά όλες αυτές τις ανάγκες που δημιουργήσαμε ήταν για να καλύψουμε τη δική μας σωματική ευεξία ή η ευεξία γενικότερα και την ψυχική, ή ήταν απλώς ανάγκες που στηρίχτηκαν σε αξίες που μας δόθηκαν, όπως τις
Χωρίς να το ξέρουμε.
Χωρίς να το ξέρουμε.
Ακριβώς,
ναι. Ότι ο καλός μισθός βρίσκεται στην πόλη. Ο καλός μισθός ή οτιδήποτε άλλο καλό βρίσκεται
στην πόλη. Το καλό φαγητό ή καλή διασκέδαση.
Και πάλι όμως συνδυάζεται με μια αστικοποίηση που προήλθε μέσα από μια μεταπολεμική νοοτροπία. Mm. Και όλα αυτά ο νέος θα πρέπει να τα διαχειριστεί. Θα πρέπει κάπως να ισορροπήσει σε όλα αυτά. Και πώς θα το κάνει.
Ο νέος δεν μπορεί.
Γι' αυτό λες ότι βλέπεις, ας πούμε, όπως ακούγεται ότι, όπως είπες εσύ στην αρχή, μια μαλθακότητα. Όμως φτάνεις και σε μια κατάσταση που λες, τι να επιλέξω.
Δεχτώ. Παρόλα αυτά, γιατί είπα και θέμα νοοτροπίας. Μας έχουμε και ένα μικρό ατύχημα με το κερί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει όμως, κανένα θέλω. Λοιπόν, έθεσε ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα και για να το επεκτείνω λίγο, θέλω να σου πω το άλλο. Γιατί έθεσα νόημα στην νοοτροπία. Θέλω να δώσουμε εκεί μεγάλο νόημα με το τι νοοτροπία έχουμε και εμείς και είναι, γιατί και εμείς ναι, ήμασταν κάποτε. Έγινε ό,τι έγινε με τον coronavirus, με τον κορονοϊό. Πόσοι από εμάς τώρα σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές το γεγονός ότι μπορούμε να βγούμε έξω. Και πόσο ευγνώμονα είμαστε για το γεγονός ότι έχουμε την ικανότητα να βγούμε έξω.
Και πόσα... Και πόσα...
Βλέπεις, δεν το σεβόμαστε.
Δε... Τώρα, σε την περίοδο.
Ακριβώς. Κανένας δεν σκέφτεται ότι άμα μπορώ να βγω. Δεν, μπορώ, δεν είμαι κλεισμένος, δεν με κρατάει, δεν είμαι φυλακισμένος στο ίδιο μου το σπίτι. Δεν το σκέφτομαι. Είναι σαν αγνόηση. Είναι αυτό που έμαθα και εγώ να κάνω με τις ανάγκες του παρελθόντος. Τις αγνώ.
Ποιο αυτό, από τη στιγμή που το έχεις. Γι' αυτό κάπως είναι ότι από τη στιγμή που σου δίνεται και το έχεις, δεν μπορείς να αναζητήσεις. Δηλαδή, αυτό και τον αρχαλιό που μου λες. Όταν σου δίνεται, ας πούμε, μια. Δεν ξέρω τώρα.
Ραπτομηχανή, έλεγα.
Μια ραπτομηχανή, ναι. Okay, αν είναι αυτό το μηχάνημα, ναι. Μια ραπτομηχανή, κάτι που σου κάνει τη δουλειά σου. Η πρώτη ανάγκη τελείωσε. Δεν θα γυρίσει τον τροχό, ας πούμε. Mm. Έτσι, στο κάρο, όταν έχεις το αυτοκίνητο. Το οποίο όμως επίσης καταλαβαίνω και την δική σου έτσι, οπτική ή σκέψη ότι. Είναι καλό να ρίξουμε λίγο το βλέμμα μας πίσω.
Ακριβώς.
Ναι. Στην ιστορία, στην αρχή. Διότι εάν σβηστεί κάπως η ιστορία του πράγματος και της συνθήκης που έχεις, αν σβηστεί και πάρεις μόνο το τελικό αποτέλεσμα τώρα, έχει χαθεί ο ρομαντισμός, θέλεις, ή το τρέξιμο, η πραγματικότητα ίσως.
Με άλλα λόγια, τα γεγονότα που περνάω στη ζωή μου καθορίζουν όχι μόνο το χαρακτήρα που είμαι, αλλά και το πώς βλέπω τον κόσμο γύρω μου.
Ναι. Και επίσης, αν το φέρουμε λίγο ένα παράδειγμα σε εμάς, ίσως υπάρχει μερικές φορές η τάση στους ανθρώπους όταν ξεπεράσουν μια δυσκολία να θέλουν να θάψουν πολλά πράγματα. Και μερικές φορές θάβουν και κάτω από το χαλάκι, διότι αυτά ξαναπιέρα.
Ακριβώς. Ναι.
Εάν όμως συνειδητοποιήσεις, και γιατί όχι και να θυμάσαι με κάποιον τρόπο, εφόσον είναι διαχειρίσιμος, την πορεία σου και κάποια πράγματα τα οποία και πώς κατάφερες να το ξεπεράσεις. Όχι να το θάψεις. Να θυμάσαι ότι εκείνη η δυσκολία που με προβλημάτισε, την πέρασα. Και πώς την πέρασα, έτσι, τον τρόπο. Η ενθύμηση και μόνο είναι μια πραγματικότητα που ίσως φανεί χρήσιμη στο παρόν. Έχει και μπορεί να γίνει και μια σύνδεση με αυτό που λέμε για την τεχνολογία και για γενικότερα για το...
Το κλείσιμο όμως βλέπεις ότι σε όλα αυτά υπάρχει ανάγκη.
Για ανάγκη, ναι.
Γι' αυτό σου έγραψε συγκεκριμένα σωματική εξέλιξη, μάλλον σωματική εξαθλίωση. Γιατί αυτό είχαν τότε. Τώρα δεν το έχουμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα περιμένουμε τις απόψεις. Βέβαια, σαν πρώτο επεισόδιο κινηθήκαμε σε έννοιες βαρβάτες.
Να.
Το οποίο βέβαια από την άλλη είναι και πολύ καλό, διότι αφήνει και την δική σας μετάφραση των πραγμάτων και θεματολογία.
Ακριβώς.
Γράψτε μας ό,τι θέλετε, στείλτε τα μας, όπως σας βολεύει, με όποιον τρόπο
βρίσκεται.
Facebook, Instagram, YouTube, σχόλια.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Και παρακαλώ, είμαστε ελεύθεροι και στην κριτική. Δεν θα θέλαμε να.
Το απαιτούμε.
Ακριβώς, ναι. Δεν θα θέλαμε ούτε να συμφωνήσετε ούτε να διαφωνήσετε. Θα θέλαμε να ακούσουμε την πραγματική σας άποψη, ασχέτως και αν θεωρείτε ότι λέτε κάποια χαζομάρα ή. Ότι αυτό που γράφεται είναι λίγο αδιάφορο.
Αυτό το
θέλουμε σπίθα. Θέλουμε σπίθα. Δεν θέλουμε λάδι.
Έτσι, το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή λες ότι είναι ηλίθιο.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Μπορεί... Αυτό θέλουμε.
Εξάλλου και οι δύο έχουμε τρομερά ελεύθερο χρόνο. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Μπορείτε ό,τι και να γράψετε, σίγουρα από κάπου θα το πιάσουμε και σίγουρα θα το αναλύσουμε.
Το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τα πρώτα μας επεισόδια. Και περιμένουμε και, ξέρεις τι, νομίζω ότι τα αρνητικά σχόλια τα θέλουμε και αυτά.
Και
κριτική, αρνητικά και βέβαια τις σκέψεις σας πάνω στα θεματολογία που έχουμε.
Πολλά στο κοινό.
Και θα σχολιάσουμε σίγουρα και οτιδήποτε αφήσουν οι ακροατές.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την παρέα σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που έκανες αυτό το βήμα μαζί μου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν ξέρω αν σου βγήσε καλό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αλλά ναι, ελπίζω να ξαναβρεθώ πάλι εδώ μαζί σου και με φρέσκα θέματα.
Πολλά φρέσκα.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Φιλιά πολλά.
Καλή συνέχεια.
Στο επόμενο επεισόδιο.